Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni siyahı, yeni siyasi məhbus çəkişməsi. Hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq edirlər ki, hökumətin çox az vaxtı var.
Yəni o siyahıya siyasi rəng verən, məsələn, mənim şəxsən baxışlarıma görə əsasən jurnalistlərdir. Yerdə qalan o xəstələrdir. Onlara münasibətdə humanizm prinsipinin tətbiqi daha məqbul olar.
Əslində mahiyyət baxımından problem mövcud deyil. Problem şişirdilib və Azərbaycan cəmiyyətinə və Avropa Şurasına sırınır.
İş elanlarında şəbəkə fırıldağı.
Mən gedirəm 3 nəfər tapıram, həmin bu 3 nəfərə eyni şeyi izah edirəm, həmin o 3 nəfər hərəsi özlüyündə 3 nəfər tapır, bir petit çoxalır da.
Və Ermənistanda hökumət tərəfdarları müxalifət lideri Terpetrasyanın mitinginə hücum ediblər. Vaxt var idi, sayları minə yaxın idi, indi 35 nəfər qalıblar. Söhbət siyasi məhbus deyilən adamlardan gedir. Azərbaycan Avropa Şurasına girəndən bəri onların sayı azalı-azalı gəlib, axırıncı dəfə keçən ilin sonu prezident yazılarına görə tutulan 5 jurnalisti əff elədi. Amma Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri gileylənirlər ki, əfflər olsa da siyasi məhbus maşını dayanmır ki, dayanmır. Türmələr bir tərəfdən boşalır, o bir tərəfdən dolur. Bugün hökumət adamları ilə hüquq müdafiəçiləri yenə bir yerə toplaşıb, məsələni bir daha müzakirə ediblər. Hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq edirlər ki, hökumətin fikri qabaqki illərə getməsin. Siyasi məhbus məsələsi yaxın vaxtlarda həll olunmasa, bu hökumət üçün baş ağrısına çevriləcək. Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajı.
İndiyə qədər Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı bir neçə siyahı olub, həmişə bu siyahılar bir-birindən müəyyən qədər fərqlənib. Bu fərq təkcə sayda yox, həm də siyahıya salınan məhbus adları ilə də bağlı olub. Misal üçün, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, o, monitoring qrupunun hazırladığı 35 nəfərlik siyahıda bir mənalı olaraq yalnız jurnalistləri siyasi məhbus hesab edir.
Yəni o siyahıya siyasi rəng verən, məsələn, mənim şəxsən baxışlarıma görə əsasən jurnalistlərdir. Yerdə qalan o xəstələrdir. Onlara münasibətdə humanizm prinsipinin tətbiqi daha məqbul olar.
Sahib Məmmədov deyir ki, həm Rusiyada, həm Gürcüstanda dövlət əmlakını mənimsəməyə görə həbs olunanlar nədənsə siyasi məhbus hesab edilmir, amma eyni məsələyə görə Azərbaycanda həbs olunanların adı siyasi məhbus siyahılarında yer alır. Azərbaycanda mövcud olan hər iki siyahıda jurnalistlərlə yanaşı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun da adı var. Avropa Şurasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyev isə hesab edir ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun siyasi məhbus yoxdur.
Əslində mahiyyət baxımından problem mövcud deyil. Problem şişirdilib və Azərbaycan cəmiyyətinə və Avropa Şurasına sırınır və mənə elə gəlir ki, bu problemin yaranmasında jurnalist həbsləri də kifayət qədər bir fon rolunu oynadı.
Ancaq bu siyahını hazırlayanlar deyilən fikirlərlə heç cür razı deyillər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, 35 nəfərlik siyasi məhbus siyahısını hazırlayanda Avropa Şurasının kriteriyalarına, məhkəmə qətnamələrinə və hüquqşünas rəylərinə istinad ediblər. Bundan başqa və yaxud həmin adamların işi üzrə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının hansısa bəndi pozulubsa, onda həmin adamların adı avtomatik olaraq siyasi məhbus siyahısına salınıb. İşçi qrupda hüquq müdafiəçiləri ilə hökumət nümayəndələri arasında digər bir mübahisəli məsələ Avropa Şurasında yenidən Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçinin təyin edilməsidir. Hökumət hesab edir ki, ölkədə siyasi məhbus olmadığından Avropa Şurasında məruzəçiyə də ehtiyac yoxdur. Hüquq müdafiəçiləri isə bunun əksini söyləyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı ölkə üzrə məruzəçinin olması həmin məhbusların azadlığa çıxması üçün çox mühüm məsələdir. Nümunə üçün Leyla Yunus deyir ki, 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər siyasi məhbuslar üzrə məruzəsinin olması sayəsində siyasi məhbus hesab edilən 716 nəfərdən sonradan tutulanlar nəzərə alınmasa həbsxanalarda indi 5-10 nəfər qalıb. Azərbaycan hökumətinin məruzəsi narahatlığına gələncə hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti seçki ilində əlavə problem istəmir. İstəmir ki, ölkə yenidən monitoring altına düşsün. Azərbaycanda siyasi məhbusların olması barədə hesabatlar hazırlansın. Ölkə daim nəzarətdə olsun. Ölkədən nələsə tələb olmağa başlansın. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi ölkədən çox şey tələb edir. Hökumət isə bunu heç vaxt istəmir.
O gəlir Azərbaycana, dəfələrlə monitoring keçirir. Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində o daim öz nəzarətini saxlayır ki, filan kəs niyə çıxmadı, bəhmən kəs niyə çıxmadı, nə üçün bunun işini çözmür, nə üçün məsələn bu xəstə hələ də qalıb.
Elə bu səbəbdən də hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, hökumət qəbul etsə də, etməsə də, Bu problemdən qaçmağın yeganə bir yolu var, o da siyasi məhbus məsələsinin həll edilməsidir. İşçi qrupunun bugünkü iclasında o da aydın olub ki, martın 13-də Avropa Şurasının bürosunda siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycana məruzəsinin təyin edilib-edilməməsinə baxılacaq. Bu baxımdan da hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, az da olsa Azərbaycan hökumətinin vaxtı var ki, jurnalistlər və xəstə məhbuslarla bağlı hansısa addım atsın.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verilişi devam edir. Kontekstdən sonra efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq. Verilişi Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətləri hazırlayıb.
Bu proqramda nədən danışacaq? Müşahidəçinin seçkiyə xeyri nədir? Azərbaycanda yerli müşahidəçilər seçkiyə lazımi qiymət verə bilirlərmi?
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində məni bıraxdılar.
Ermənistanda əlillərin də seçki haqları ilə bağlı monitoring aparılır.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. Seçki məntəqəsində 50 il arabasının keçməsində şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səs vermə hüququ necə təmin olunur?
Gürcüstanda yerli müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər.
Adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi sınaqdan çıxmış üsuldur. Qaranlıqda qutuya əlavə bülletin salmaq imkanı olur.
Belə bir deyim var, mafiyadan geri yol yoxdur. Bunu insan alverinin qurbanı olan azərbaycanlı qızlar haqqında da söyləmək olar. Çünki çox vaxt xaricdə onların pasportları da əllərindən alınır. Türkiyənin hava limanlarında hətta belə elanlara rast gəlmək olar. İnsan alverinin qurbanı olmuşsunuzsa bu nömrəyə zəng eləyin. Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı son hesabatında isə deyilir ki, Azərbaycan insan alveri üçün həm mənbədir, həm də tranzit ölkə. İnsan alverçilərin əlindən qutara bilən, ya xilas edilən qadınların çoxu qisasdan qorxub gizlənməyə də məcbur olurlar. İndi yeni qaydalar təsdiqlənib ki, kim ki həyatına təhlükə hiss eləyir, xüsusi polis xidməti yaradılır, ora müraciət edə bilər. Amma həmkarım Kəbran Dilavərli insan alverinin qurbanı olan bir qadınla söhbətləşib, o deyib ki, polisdən qorxur. Reportajı dinləyək.
Nazirlər Kabineti insan alveri qurbanlarının xüsusi polis qurumuna təhvil verilməsi barədə qaydalar təsdiqləyib. Göstərilir ki, bu qaydalar insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planının müddialarına uyğun hazırlanıb. Xüsusi polis qurumuna təhvil veriləndə həmin adamlara hüquqları izah olunmalı, orada onlara kömək göstərilməli, hüquq və azadlıqları pozulmamalıdır. Şərəf və ləyaqətlərinə toxunan hərəkətlərə yol verilməməlidir. Yeni qaydalara görə insan alveri qurbanlarının başqa polis qurumuna yaxud hüquq mühafizə orqanına təhvil verilməsi qadağandır. Bu qurum onları təhvil verə bilməz. Bundan əvvəl ATƏT, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi, qeyri-hökumət təşkilatları, Azərbaycan hökuməti birlikdə insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açmışdı. Bu sığınacaqda insan alveri qurbanları bir ay müddətində psixoloji tibbi bərpa keçirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə sığınacaq da öz fəaliyyətini saxlayır. Xüsusi polis qurumu isə bu cinayətlərin qarşısının alınması və qurbanların hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılıb. Qurbanların bu quruma gətirilməsi isə məcburi yox, könüllüdür. Həm də burada saxlanma sığınacaqda olduğu kimi uzun müddətli deyil. İnsan alveri qurbanı Vera Şamilova isə deyir ki, o və onun kimi qadınlar heç vaxt polisə könüllü öz ayağı ilə getməz. O bunu belə izah eləyir ki, onlar bir qayda olaraq hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarından çəkinirlər. Ən yaxşı halda isə bilirlər ki, polis onlara kömək eləməyəcək. Bunu heç ummurlar da.
Mən
inanmıram ki, polis mənə kömək eləsin. Elə buna görə də müraciət eləmirəm. Heç kimə lazım olmadığımı bilirəm. Mən kömək üçün hökumətə də, qadın təşkilatına da, prezident aparatına da müraciət eləmişdim. Bunlar mənə kömək eləyə bilmədi. Polis mənim üçün nə edəcək?
Vera Şamilovaya görə insan alveri qurbanları polisə müraciət eləməkdən həm də ona görə çəkinirlər ki, polisin onları şübhəli hadisələrə, məsələn elə insan alveri cinayətlərinə qatacaqlarından ehtiyat edirlər. Polisin insan alverçilərini himayə eləməsi ilə bağlı deyilənlər isə Daxili İşlər Nazirliyi bir qayda olaraq inkar eləyir. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, onun təşkilatı da, səhiyyə təşkilatları da həmin quruma müraciət eləyə bilərlər.
Polis qurumuna
təhvil vermək deyəndə, əgər hər hansı bir təhlükə var insan alverinin qurbanı üçün və özü müraciət edirsə, həmin qurumlar, xüsusi polis qurumuna həmin qurbanı təhvil verir. O qurumda insan alverinə zərər çəkənlərin şərəf və ləyaqəti də gözlənilir, hüquqlarına hörmətlə yanaşılır. Oradakı işçilər çox həssas yanaşırlar qurbanlar.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə, 2007-ci ildə Azərbaycanda insan alveri cinayətləri ilə bağlı 300-ə yaxın fakt aşkar edilib. Bu cinayətləri törətdiyinə görə elə o sayda da adam məsuliyyətə cəlb olunub, 100-dən artıqsa qurban aşkar edilib. İnsan alveri qurbanlarının Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistana, İran, Hindistan və Türkiyəyə aparıldığı müəyyən olunub. Ötən ilki əməliyyatlar nəticəsində bu növ cinayət törətmiş 33 cinayətkar qrup üzə çıxarılıb.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. İnsan alvericiləri bəzən öz qurbanlarını müxtəlif iş elanları ilə tora salırlar. Qızları xaricdə iş adı ilə tovlaya bilirlər. Amma Bakıda iş elanı fırıldaqçılarının ancaq bu bir fəndidir. Bəs şəbəkə fırıldağı nədir? Bu haqda elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Küçədəki dirəklərdə iş təklifləri, metrolarda iş elanları, qəzetlərdə elanlar, meydanlarda paylanan xırda-xırda kağız parçaları. Sanki iş axtarmağa ehtiyac yoxdur, iş özü gəlib səni tapır. İnsanların dolanışığının pisliyindən istifadə edib onları qarmağa salmaq istəyənlər Azərbaycanda qabaqlar da olub. 90-cı illərdə bəzi banklar yüksək faiz təklif edib cəmaatdan pul yığırdılar, sonra da aradan çıxırdılar. Buna piramida fırıldağı da deyirlər. İndi də iş elanlarında şəbəkə fırıldağı geniş yayılmağa başlayıb. Necə eləmək olar ki, həm tora düşməyəsən, həm də iş elanı görəndə, necə deyərlər, ilan vuran alaçatdan qorxan kimi qaçmayasan, bəlkə biri doğrudan da abırlı bir iş təklif eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəylini dinləyək.
Metrolarda paylanan, divarlarda vurulan və yüksək maaşlı iş təklif edən elanlarla rastlaşmamış olmazsınız. Bəlkə aranızda maraqlanıb həmin ünvana müraciət edənlər, hətta aldananlar da olub. Həm söhbətim xanım Cavadova kimi.
Danışanda adamı ubid edirlər. Elə bilirsən ki, doğrudan da maraqlı işdir, yaxşı işdir. Bir ki, siz burada maaş atmayacaqsınız, sadəcə insanlara mallar barədə məlumat verəcəksiniz. Bu malların adını da demir hələ. Prosta deyir ki, mallar reaktivlərdir. Biz həm də burada deyir, bəzi beynəlxalq əmək müqaviləsiniz alacaqsınız. Mən soruşmuşam beynəlxalq əmək müqaviləsi yoxdur. Siz mənə dərman firması pul salladılar. Deyirlər ki, yox, siz dərman almayacaqsınız. Amma ki, əslində cəmaatda birinci dərmanı satırlar özlərə bu adamlara. Sonra elə ki, aldatmadır da məlli başda.
Digər müsahibim Samirə metroda paylanan elanlardan faydalanmaq istəyib. Deyir ki, işə başlamazdan əvvəl satacağım mallar barədə bir həftə dərs keçilir. Amma iş axtarmağa gedən Samirənin özündən pul istəyiblər.
Bizə dedilər ki, o dərs keçmək üçün pul verməliyik. 10 manat verməlisiniz. Bizdən pul istəyəndən sonra bizə maraqlı gəlmədi. Bizə də gəldi ki, ciddi iş deyil. Yəni, həm ofisin yeri yaxşı yerdə deyildi, etibar eləsi deyildi. O dedilər ki, mən pulumu verim. Həmin pul da getdi əlimdən, heç də əldə eləmir. Niyə gedim ki, o?
Xanım və Samirə deyir ki, onların getdikləri yerdə iş təklifi şəbəkə xarakterlidir.
Deyir ki, hər insan üçün orada bir dənə şöbə açılır. Həmin bu şöbələr mən gedirəm 3 nəfər tapıram. Həmin bu 3 nəfərə eyni şeyi izah edirəm. Həmin 3 nəfər hərəsi özlüyündə 3 nəfər tapır. Deyir ki, getir çoxalır da. Təsəvvür elə ki, hamı bura bir 10 manat, 10 manat verir. Təhsil haqqı keçir. Deyir belə. Mən tutaq ki, 5 nəfər insanı gətirirəm ofisə. Ofisdə onlara maaş verirəm.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədovun sözlərinə görə aldanmış adam ərizə ilə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Bu məsələdə təkcə ondan pul alınmasını sübut etmək lazımdır. Bu da bir çətinlik.
Və əsas məsələ ondadır ki, onlar pul verməli deyirlər. Aldatmağını onlar belə onun altından çıxa bilirlər ki, deyirlər, bəli, biz söz verdik ona, amma iş alınmadı, düzəlmədi. Orada altdan çıxılarsa bilməyən məsələ o pul məsələsidir. Onu da sübut eləyə bilmirlər de, o çünki heç yerə bunlara çek vermirlər, o deyək ki, kasama daxil o deyir vermirlər, heç nə vermirlər. Sonra da sübut eləyə bilmir, o deyir yalan deyir, böhtan deyir.
Sahib Məmmədov deyir ki, anket haqqı adı ilə insanlardan pul yığılır. İnsanları aldadıb sonradan işlə təmin etmirlər. O məsləhət görür ki, ya dövlət, ya da özəl sektorda olan etibarlı iş yerlərlə əlaqə saxlasınlar.
Heç birinə inanmamalılar. Ciddi məsələ odur ki, heç kəs bu çalışmalıdır ki, insan alverin qurbanına çevrilməsin. Bunun üçün indi bizdə həm hökumət tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatı təşkilatları tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.
Bir vaxt BMT-nin yardımı ilə fəaliyyət göstərən özəl iş təklif edən təşkilat olan Azərweb-in administratoru Fərid Fərhadov deyir ki, onlar elan üçün müraciət edənlərdən heç nə tələb etmirlər. İnsanların etibarını isə belə qazanırlar.
Biz onlara hüquq ünvanı, böyük nömrəsini belə bir prosedurdan keçirdə təşkilat yerdən keçmək üçün kontrakt olur. Kontrakta uyğun olaraq onlar başqa bir elan yerləşdirə bilməz.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi rəisinin müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, onların idarəsi yalnız Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş və öz əsasnaməsi olan müəssisələr nəzarət edir. Qeydiyyatdan keçmirsə demək qanunsuzdur. Bu sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin də məsləhəti odur ki, iş yerlərinə müraciət edən insan müəssisənin əmək müqaviləsi və əsasnaməsi ilə maraqlanmalıdır.
Müsalə Əlibəyli. Kontekst verilişi davam eləyir. Sizcə sağalmaz xəstəliyə tutulan adamı həbsxanaya salmaq düzgündürmü? Söhbətimiz elandan sonra davam eləyəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sağalmaz xəstəliyə tutulan adamı həbsxanaya salmaq düzgündürmü? Dünən Azərbaycanda 17 yaşlı bir qıza AIDS yaymaq, spit xəstəliyi yaymaq tamamilən 9 ay həbs cəzası veriblər. Rusiyada isə əksinə, nəhayət bugün qərara gəliblər ki, AIDS-dən, xərçəngdən və vərəmdən əziyyət çəkən bir biznesməni, Yukos şirkətinin keçmiş rəhbərlərindən olan Aleksanyanı həbsxanadan xəstəxanaya köçürsünlər. Həkimlər belə məsləhət görüblər ki, onun türmədə müalicəsi çətindir. Bakıda isə belə düşünənlər də var ki, təkcə özü xəstə olanı yox, lap başqalarını AIDS-ə yoluxduran adamı da sərbəst buraxmaq olar. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Biz evə yoluxmuş 17 yaşlı yeniyetmənin həbsini dəstəkləmirik. Bunu Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva deyir. Xanım Mustafayevanın sözlərinə görə buna səbəb ilk olaraq yeniyetmənin statusunun açılması və cəmiyyəti tam tanıdılması. İkincisi onun yeniyetmə olması və eyni zamanda evdə yoluxmuş yeniyetmənin ciddi müalicəyə ehtiyacının olmasıdır və bu müalicə həbsxanada aparıla bilməz.
Yeniyetmə artıq AIDS məhəlləsindədir və o ayrı dərmanlar qəbul edir. Artıq, bu müalicə ixtisaslaşdırılmış müalicə sayıla bilməz. Çünki bu ayrı dərmanlar orqanizmdə müxtəlif dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Orqanizmdə digər xəstəliklər bu dərmanlarla kontrast təşkil edə bilər və həkim vaxtında bunları aşkara çıxartmalıdır müvafiq testlərlə, müayinələrlə. Yeniyetmənin təcridxanada qalaraq müayinənin davam etdirilməsi effektli olub-olmayacağı bizim üçün sual doğurur.
Fevralın 6-sında Nəsimi rayon məhkəməsi AIDS xəstəliyinə yoluxmuş 17 yaşlı yeniyetmə haqqında hökm çıxarıb. Həmin şəxs cinayət məcəlləsinin immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurma maddəsi ilə, yəni 200-ə yaxın insanı cinsi yolla HIV virusuna yoluxdurmaqda təqsirli bilinib. Bu zaman o müştəriləri xəstəliyi barədə xəbərdar etməyib. Məhkəmə yeniyetməyə 9 aylıq həbs kəsib. Bu müddətin 7 ayını yeniyetmə artıq çəkib, qalan müddəti isə o cəza çəkmə müəssisəsində keçirəcək. Yeniyetmənin həbsinə HIV AIDS sahəsinin söhbətləşdiyim bir çox ekspertlər və bu sahədə çalışan qeydi nümayəndələr etiraz etdilər. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun İctimai Səhiyyə Proqramının nümayəndəsi Şərafət İsmayılova.
Bəlkə doğrudan da deyib ki, mən sənə təklif edirəm qoruyucu ilə əlaqədə olaq və bu təklifin nəticəsində klient atqaz eləyibsə, burada nə günah görürsünüz?
AIDS-lə Mübarizə İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Nofər Şərifov deyir ki, həmin yeniyetmənin kimi səhvə yoluxdurması haqqında sübut yoxdur. O həbs olunmamalı, əksinə qeyri-hökumət təşkilatlarının himayəsinə verilməlidir. Nofər Şərifov bu məqamı da qeyd elədi ki, yeniyetmə müalicə olunmalıdır. Lakin həbsxanada müalicə üçün imkan qənaət bəxş olmur.
Həbsxana şəraiti elə bir şeydir ki, əlbəttə ki, AIDS-lə yaşayan insanların orada qalması həm onların psixoloji durumuna, həmçinin fizioloji durumlarına çox böyük təsirləri var. Təbii ki, onlar digərlərinə nisbətən yaxşı qidalanmalı və dərman qəbul edirlərsə, bəzi dərman qəbulundan sonra çox güclü qidalanmalıdır.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin nümayəndəsi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisələrində İVə yoluxmuş məhbusların müalicəsi üçün kifayət qədər yaxşı şərait var.
Dövlət kifayət qədər vəsait ayırır ki, lazımi tibbi ləvazimat tamadanlıq alınsın. O cümlədən AIDS-li xəstələr üçün.
Zülfiyyə Mustafayev isə bildirir ki, cəza çəkmə müəssisələrində İVə yoluxmuş şəxs müalicədən kənarda qalır.
Respublika AIDS mərkəzi cəza çəkmə müəssisələrində müvafiq olaraq ayda bir dəfə, iki dəfə və yaxud bir aydan bir belə öz həkimlərinin görüşlərini təşkil edir. Amma bilirsiniz, bunlar yetərli deyil. Çünki terapiya elə bir müalicə üsuludur ki, bu müalicə üsulu davamlı şəkildə və fasiləsi olaraq aparılmalıdır. Azoterapiyanın qəbulunda baş verən hər hansı bir fasilə həmin şəxsin ölümü ilə nəticələnə bilər.
Ötən il Azərbaycanda 441 nəfər İV yoluxmuş şəxs qeydə alınıb. Beləliklə də bugün Azərbaycanda onların sayı 1376-ya çatıb. BMT-nin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə təkcə 2007-ci il ərzində dünyada 3 milyona yaxın insan İV yoluxmuşdu və hal-hazırda dünyada bu virusla yaşayan insanların sayı 33 milyondur.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Biz internet saytımızda bir sorğu da keçiririk ki, Azərbaycanda AIDS-lə mübarizə varmı? Sorğuda iştirak edən dinləyicilərimizin yarısından çoxu hesab edir ki, belə bir mübarizə getmir. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında siz verilişlərimizə canlı da qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Putinin məhəbbəti. Rusiyada bu mövzuda təzə kino çəkiblər. Valentin günü göstərəcəklər. Bu haqda birazdan.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Putinin məhəbbəti haqqında filmdən birazdan danışacağıq. Əvvəlcə Rusiyadakı seçkilərdən son xəbərlər. Xəbər buraxılışımızda da eşitdiniz ki, ATƏT Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməkdən imtina eləyib. Prezident seçkiləri martın 2-sindədir, amma hələ ki bir dənə də olsun qərb təşkilatı seçkini izləməyə qərar verməyib. ATƏT adətən o ölkələrə müşahidəçi göndərmir ki, orada demokratik seçkiyə az da olsa ümid görmür. Necə ki 15 ildir Türkmənistana müşahidəçi göndərməyib. Rusiya Türkmənistan oldu mu? Erxan Nəsiblinin söhbəti.
Bugün əvvəlcə Moskva bildirdi ki, ATƏT-in ultimatumunu qəbul eləməyəcək. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dedi ki, ATƏT-in qoyduğu şərtlər ultimatumdur.
Ну, это говорят по-русски, да и не по-русски, это называется ультиматум, уважающиеся страны.
Bu Rusça desək, elə başqa dildə də ultimatumdur. Özünü hörmət edən ölkələr isə ultimatumu qəbul eləmirlər. Bu bəyanatdan bir saat keçməmiş Viyanadan və Varşavadan iki bəyanat gəldi. ATƏT-in Parlament Assambleyası bəyanat verdi ki, Rusiyada martın 2-sindəki prezident seçkilərini izləməyə müşahidəçi göndərməyəcək. Çünki mövcud şərait aşmanın müşahidə missiyasından çəkindirir. Diplomatik dildə verilmiş bu bəyanatı dünyanın əsas informasiya agentlikləri ATƏT Rusiya seçkilərini boykot eləyir başlığı ilə verirlər. Aşbadan az sonra ATƏT-in seçkiləri izləyən əsas qurumu olan və Varşavada qərarlaşan Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları ofisi də bəyanat verdi ki, seçkiyə müşahidəçi göndərməyəcək. Mübahisə nəyin üstündədir? Demokratik Təhsisatlar ofisinin başçısı Kristian Strohal deyir ki, biz əlimizdən gələn hər şeyi elədik ki, öz missiyamızı göndərək, hətta Rusiya hakimiyyətinin qoyduğu şərtlərə baxmayaraq. Rusiyanın qoyduğu şərtlər nə idi? Aşmanın sədri Goran Lemarker bugün Rusiya Dumasının sədri Boris Qrızlova göndərdiyi məktubunda yazır ki, müşahidəçilərin sayına Rusiyanın qoyduğu məhdudiyyəti Aşba qəbul eləyə bilməz. Xatırladaq ki, Rusiya ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar ofisindən cəmi 70 müşahidəçi dəvət elədi. Bundan sonra ofis bildirdi ki, nə qədər müşahidəçi göndərməyi ATƏT-in özü həll eləyir. Digər mübahisə monitoringi aparacaq missiyanın müddətinlə bağlıdır. Rusiya bildirdi ki, Demokratik Təhsisatlar ofisinin müşahidəçiləri fevralın 28-sində gələ bilər, seçkidən 5 gün qabaq. ATƏT isə bu vaxtı çox dar hesab eləyir. Çünki ATƏT istəyir ki, seçkini də seçki qabağı prosesləri də izləyə bilsin. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov ATƏT-in öz müşahidəçilərinin xeyli qabaq göndərməsi fikrini kobud təkid adlandırıb və deyib ki, ATƏT-in missiyası seçkiniz deməkdir, ölkədəki daxili işləri yox. Bugün Demokratik Təhsilatlar Ofisinin rəhbəri Kristian Strohal deyib ki,
What we are talking about is not about observation, what we are talking about is democratic elections.
Bizim danışdıqlarımızın mövzusu müşahidə deyil, demokratik seçkilərdir. Müşahidə isə yalnız vasitədir ki, görək demokratik seçkilərə hansı əngəllər var. Xatırladaq ki, Rusiya ilə ATƏT arasında seçki mübahisəsi birinci dəfə deyil. Dekabrdakı parlament seçkilərində də ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar ofisi bildirmişdi ki, seçkiləri əməlli başlı monitor eləməyə Rusiya imkan vermir. Dəvətləri və vizaları gec göndərib. Ona görə seçkiyə bu ofis müşahidəçi göndərmədi. Ancaq bu dəfəki mübahisənin əvvəlkindən fərqi ondadır ki, o vaxt Aşba müşahidəçi göndərdi.
Bu dəfə həm AŞPA, həm də Demokratik Təhsilatlar Ofisi müşahidəçi göndərmir. ATƏT müşahidəçi göndərməməyi nə deməkdir? France Press yazır ki, nəticəsi əvvəlcədən bilinən bu seçkilərin legitimliyi şübhə altına düşəcək. Çünki indidən bəllidir ki, Vladimir Putin hakimiyyəti öz yaxın adamı, başnazir Dmitri Medvedevə ötürəcək. Medvedev də sonra Putini başnazir qoyacaq. Arayış üçün onu da qeyd edək ki, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Ofisi 1994-cü ildə yaradılıb. ATƏT-in keçmiş Sovet məkanında və Şərqi Avropada seçkiləri izləyən ən nüfuzlu qurumudur. Monitoringə səbəbsə odur ki, görsünlər bu ölkələr demokratiya sahəsində götürdükləri öhdəliklərə əməl edirlərmi? Bugün Strohal deyib ki, niyə Gürcüstanda seçkiləri monitoring elədik, Ermənistanda eləyirik, heç bir əngəl yoxdur, Rusiyaya gələndə var.
Elxan Nəsibli Ermənistandakı prezident seçkiləri ərəfəsində isə qarşı durma olub. Artaşat şəhərində onlarla hökumət tərəfdarı müxalifət lideri Levonter Petrosyanın mitinginə yığışanlara hücum eləyiblər. Onlar daş atmağa başlayıblar həmin adamlara və döyməyə başlayıblar Terpetrasyanın tərəfdarlarını. Levon Terpetrasyanın mühafizə xidmətinin rəhbəri döyülüb. Onun özü isə hadisədən sonra deyib ki, hücumun arxasında prezident Koçaryan hakimiyyətin 19 fevral seçkilərindəki namizədi Sarkisyan durur. Seçkilər haqqında bu qədər. KGB zabiti stüardessiyə necə aşıq oldu? Sonra necə böyük vəzifələrə yüksəldi? Rusiyada seçkilərə 2 həftə qalmış fevralın 14-də Valentin günündə Sevgililər günündə yeni bir filmin premyerası olacaq. Yəqin bildiniz ki, söhbət martda prezidentliyi başa çatan iki dövlət başçısı Vladimir Putinlə gedə bilər. Amma filmin rejissoru deyir ki, bütün bu oxşarlıqlar təsadüfüdür. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Первая любовь, самая сильная. Мама, вот ты бы папу никогда не бросил. Не из-за какой там первой любви.
Он и есть моя первая любовь.
Adi təsadüf filmin süjetini təşkil edən əhvalat Putinin sonradan evləndiyi qızla eşq əhvalatına son dərəcə bənzəyir. Filmin baş qəhrəmanı Sankt-Peterburglu gənc KGB zabiti Lyudmila adlı gözəl stüardessiyə vurulur. Mətbuatın gözündən İraq Öpüş adlı filmi Rusiya kinoteatrlarında fevralın 14-də Sevgililər Bayramının qeyd edildiyi Müqəddəs Valentin günü ilk dəfə nümayiş etdiriləcək.
Страшно мне за вас здесь. Авария вот эта.
Baş qəhrəman eyniliklə Rusiya prezidenti kimi güləşlə məşğul olur, Sovet kəşfiyyatı üçün Almaniyada casusluq edir və sürətlə vəzifə pillələrini qalxaraq sonda təmtərağla Kremlin ən yüksək hakimiyyət zirvəsinə gəlib çatır. Yer gəlmişkən filmin yaradıcı heyəti onun Rusiya prezidenti barəsində çəkildiyi haqda fərziyyələri qəti şəkildə rədd edir. Belə halda isə eyniliklə filmin Putinin şəxsən varis təyin etdiyi Dmitri Medvedevin az qala təminatlı şəkildə qələbəsinə hesablanan prezident seçkilərindən cəmi 2 həftə əvvəl ekranlara çıxması faktı da əlbəttə sadə təsadüfdən başqa heç nə deyil. 1997-ci ildə ekranlara çıxan Şizofreniya filmində hökumət nümayəndələrinin prezidentliyə demokrat namizədin qətli və populyar jurnalistin öldürülməsi məqsədi ilə qəsdi təsvir olunur. Vaxtilə keçmiş prezident Boris Yeltsinin mühafizə dəstəsinə başçılıq edən Aleksandr Karjakov bu mübahisəli filmin yaradıcılarının məsləhətçisi olub. Müşahidəçilərin rəyinə görə isə filmin süjetində Yeltsinin ətrafından olan şəxslərin həqiqi hərəkətləri əks olunub. Buna baxmayaraq, Rusiya prezidentinin ailə üzvləri bu vaxta qədər ənənəvi olaraq media üçün toxunulmaz şəxslər olmuşdu. Moskvada keçirilən mətbuat konfransında da rejissor Anatoli Varapayev filmində Rusiya prezidenti və birinci xanıma oxşar cəhət və faktların olduğunu adi təsadüflə izah edib. Əlbəttə, siyasət və siyasətçilərdən film çəkəndə personajları Marsdan götürmürlər. Məqsədimiz filmi o barədə çəkmək olub ki, siyasətçiləri biz necə görürük və yaxud necə görmək istəyirik. Vaxtı ilə Stavropol diyarının qubernator mavin olmuş Varapayevin siyasətdən azmaz başı çıxır. O, filmin Kremlin göstərişləri ilə çəkilməsi və yaxud ssenarisinin Lyudmila Putinanın köməyi ilə yazılması haqda xəbərləri qəti şəkildə rədd edib. Amma bütün bunlara baxmayaraq, tamaşaçılar fevralın 14-dən başlayaraq bu süjetin təsadüfən ya qəsdən prezidentin həyat səlnaməsinə bənzədiyini özləri ayırt edə bilərlər.
Yəqin bu filmə peyk vasitəsilə Azərbaycandakı tamaşaçılar da baxa biləcəklər. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.
91.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacağıq? Müşahidəçinin seçkiyə xeyri nədir? Azərbaycanda yerli müşahidəçilər seçkiyə lazımi qiymət verə bilirlərmi?
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində məni bıraxdılar.
Ermənistanda əlillərin də seçki haqları ilə bağlı monitorinq aparılır.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. Seçki məntəqəsində 50 il arabasının keçməsində şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səsvermə hüququ necə təmin olunur?
Gürcüstanda yerli müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər.
Adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi